Atzo uaina pezetxerekin solas egin genuen atzo salaketa Nafarroak ostiral honetarako antolatu duen salaketa fest jaialdiaren inguruan murlatako Euskal Herria peinan ospatuko dena arratsaldeko zazpietatik aurrera eta amartalde baino gehiago bilduko dituena. Baina ez da presoei eta hauen familiei laguntzea helburu duen elkartearen ekimen bakarra. Izan ere aste honetarako egitarau zabalagoa ere prestatu baitu elkarteak. Zurine Redondo salaketa taldeko kidea egunon.
Kaixo, egunon.
Aizue, emakumea eta espetxea zikloa ospatuko da aste honetan zehar, Iruñeko emakumeen etxean zehazki, zertan datza zikloa?
Bai, bueno, zikloa hau berez garesen hasi genuen martxoan, eta, bueno, proposamena salaketan afarroarekin elkarlanean aritzen den kide batengatik etorri zitzaigun, Pili Mujika, berak penitentzia dokumentala aurkeztu nahi zuen eta bueno pues gure babesarekin edo laguntzarekin planteatu zuen egitea eta bueno ba guztia borobiltzeko egin genuen ziklo oso bat, ez? Garesen Iruñako emakumeen etxean bezala prisioneras aurkezpena ere ekarri genuen Madriletik akopeko kideen eskutik. Eta, bueno, garesen sos arrazakeria eta pobrezia eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sareko kideekin ere kontatu genuen, pues pixka bat emakumearen egoeraren inguruan hausnarketa bat bultzatzeko, ez, emakume eta kartzela, arrazakeria eta, bueno, pues gizarte bazterketaren inguruan. Eta, hau guztia, pues hori, martxoaren 8aren inguruan egin nahi genuen, baina ez bakarrik utzi egun batean, ez? Bakarrik hori, pues martxoaren 8an zerbait egitea, baizik eta ziklo oso bat aurkeztu, hilabete eta piko kontu bat bihurtzea eta pues pizka bat dena borobildu, ez?
Hori da. Bueno, martxoan zehar eta martxoaren 8aren bueltan egindako egitaraua da beraz, bai. Zeintzuk dira zirrigurratu duzu pizka bat, baina zeintzuk dira ziklo honen helburuak?
Bai, ba, helburuak bereziki emakumea eta espetxeari buruz hitz egitea, ez, eta osnarketa bat bultzatzea, zein den emakumeen egoera eta beren egoeraren pues nolabait berezitasunak, ze azkenean pues preso dauden emakumeen errealitatea oso berezia da. Eta bueno, pues hitzaldia adibidez, hori pues Iruñako espetxean emakumeak bizitzen duten egoeraren inguruan egingo dugu. Eta hasiko dugu, bueno, pues emakumeen entzierroari buruzko ibilbide historiko bat eginez, ez? Pues kontutan izan da non edo nola hasi zen emakume presoen errealitatea, ze berez gizon eta emakumeen entzierroaren edo espetxe zigorra betetzeko orduan, pues alde handiak daude, ez? Eta pues honekin gure helburua pixka bat da egoera hau ikustaraztea edo behintzat ikustarazten saiatzea eta ere feminismo antipunitivista ikuspegitik abiatuta, pues realitate honi pixka bat kontestu bat jartzea.
Hori da. Erranen dugu, bueno, lehenik eta behin apirilan zehar garatuko den egitaraua, ba, bai. Erakusketarekin abiatuko dela, erakusketa gainera gaur bertan, ez, irekiko da, emakumeen etxean, prisioneras, presoak, lehen aipatu dugun erakusketa hau akope elkartaren laguntzarekin egindakoa. Pixka bat zehaztearen, zertan oinarritzen da erakusketa?
Ba, erakusketa hori, esan bezala, akopeko kideak egin zuten pues, emakume presoekin elkarlanean, eta erakusketa honen bitartez ikusi aldugu pues, beraiek edo beraien sentipenak, ez, nola pues, estigmatizazioa, bakardadea, nola bizi izan duten emakume edo nola bizitzen duten emakume presoak, pues hori ikustarazten duen erakusketa bat da. Bueno, hainbat panel ilustrazioekin eta beraien hausnarketekin daude eta pues pizka bat errealitate hori hurbiltzen saiatzea.
Hori da, realitate gogorra gainera, ba, erakusketa horretan azalduko dena, apirilaren 15 arte egonen da ikusgai, eta bihar aipatu duzun itzaldia, zuen itzaldiaren txanda izanen da, ratxaldeko 6:30, Libertad Frances Lekunberri egonen da, Salaketa Nafarroako koordinatzailea eta abokatua, zurekin batera, zurin Arredondo. Eta zuek, emakumea eta gartzela lana gaia jorratuko duzue eta horren baitan zertaz arituko edo zarete zehazki ze bueno aipatu duzu ez pixka bat jatorri historiko horrekin abiatuko zaretela baina zein beste gai zertzelatuko dituzue bertan edo ze berezitasun ditu azkenean emakumeak gartzelaren errealitate horren barrenean.
Bai, bueno, guk abiatuko gara 2012an Salaketa Nafarroak argitaratu genuen liburu bat, emakumeak espetxean, ahotsak Iruñeko espetxetik, liburu hori behaketa parte hartzaile bat edo eta elkarrizketen bitartez egin genuen, hor emakume Iruñako kartzelan preso dauden emakumeen historia kontatzen dira. Eta gure itzaldia, pues, pixka bat honetik, edo gaienetatik abiatuta, pues, izango da, kontestuan jartzean nola dauden Iruñeko espetxean dauden emakumeak, ez? Itzalian gehiago sakonduko dugu, baino gaur egun Iruñeko espetxean 28 emakume inguru daude, inoiz baino gehiago, ez da inoiz hainbeste emakume izan Iruñeko espetxean, eta Iruñeko espetxeak baditu hainbat pues, berezitasun emakumeen egoeran, ez? Emakumeak oso modulo txikia da, azkenan bakarrik, 28 emakume daude, eta nahita ez, emakumeen modulua, errespetu modulo bat bihurtu zuten, modulo hauek ezaugarri berezi edo araudi bereziak dituzte, itzalian sakonago hitz egingo dugu honen inguruan, baino berezitasun nagusienetako bat, da voluntarioak izan behar dutela nahita ez, eta berezia oinarri horretatik abiatuta Iruñan preso dauden emakumeak ezin dute erabaki, ez? Modulu horretan parte hartzea edo modulo normalizatu batean parte hartzea. Bere momentuan salaketatik salaketa kanpaina bat egin genuen, hori pues guzti hau emakumeen moduan ezarri zelako esperimentu gisa, ez? Emakumeak azkenean gutxi dira eta bueno, erabakitzen errespetu modulu bat bihurtzea eta bueno, hori azpimarratu behar dugu emakumeen modulua hainbeste emakume gutxi izan da. Pues beraien arteko erlazioa pues elkarlanean oinarritu zutela, ez? Eta bueno, pues errespetu modulu hau ezarri zenetik, hori ez ezin izan da berriro berrezarri, beraien arteko erlazioa pues erresentitu da eta bueno, pues egoera txarto bihurtu da beraientzat.
Beraz, bazegoen sare hori nolabait desegitea eragin du errespetu modulu horren ezarketak, ez? Azkenean, ari garenean errespetu modulu bat eta zertaz ari gara, zehazki?
Vale, bai, errespetu moduluak, bueno, hori, luzea da azaltzeko, baina esan dudan bezala, arau bereziak dituzte, ez? Paperaren gainean, suposatzen da, elkarbizitza edo elkarlana imposatu ez, pues landu nahi dutela, eta egia edo errealitatean dena da, pues hainbat arau betetzeko beharra dutela eta bueno, pues hainbat gauza inposatzen dizkietela modulu hoietan.
Hori da, beraz, itzaldian guzti honen inguruan sakonduko duzue,
bai,
hori bihar izanen da, arratsaldeko seiterrietan, emakumeen etxean, hemen Iruñean, eta datorren astean, apirilaren 9an, asteartearekin, liburu aurkezpen bat, kartzelaren aurkako feminismo antikartzelario, izan du jatorrizko liburuak, eta Alicia Alonso Merino da, egilea, eta bera gonen da, ez, liburua aurkezten.
Bai, hori da. Esan dudan bezala, pues bora bildu nahi genuen, ez? Ziklo hau ez bakarrik gure ikuspegitik edo gure itzaliarekin eta Alicia Alonsok hori feminismo antikarzelario liburuaren aurkezpenarekin kontatu nahi izan genuen, pues pizka bat ere salaketa elkarte feminista eta antikartzelarioa dela eta nor egin dezakeen hobeto berak liburu hori, ez, atera duela.
Hori da, eta azkenean liburu horren funtsa edo argumentu nagusia feminismotik ere bai landu beharreko errealitate bat ere badela, ez, gartzelaren
bai.
Emakumeek gartzeletan bizi duten egoera, ez?
Bai, hori da. Azkenean kartzela eta sistema penalaren inguruko eztabaida sortu nahi dugu, ez? Esan dudan bezala, feminismo antipunitibistaren ikuspegitik, eta honekin, pues, agerian utzi nahi dugu ere, kartzela eta prozesu penala berak patriarkatuaren tresna gisa erabiltzen duela gizarteak, ez? Giza eskubideak urratzen dituen tresnak direla, bai kartzela eta bai sistema penala orain dagoen moduan edo ulertzen dugun moduan eta hori pues feminismoaren egungo aldarrikapenen kontrakoak direla ere, ez? Pues bizitza erdigunean jartzea ja hori berez desagertzen da,
noski.
Pertsonen eta bereziki emakumeen bizitzak ez dira bat ere erdigunean jartzen eta pues liburuan ere gauza hauek aurkezten dira eta pues Aliciak ondo aurkezten ditu.
Bai, argi dago berak ongi ezagutzen duen errealitate bat dela eta bueno, ba interesgarria izaren dela ere berak eginen dituen ekarpenak hitzaldi horretan. Beraz, hori da ba emakumea eta espetxea zikloa. Gaurtik abiatuta erakusketarekin apirilaren 9ra tartean eta bitartean ere ostiralean hortxe salaketa fest jaialdia burlatan atzo aipatu genuen bezala. Beraz, hori da Zurine Redondo, mila esker gurekin tartetxo honetan egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterla